Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Danas je časova 7:30. Dobro veče vam želim u emisiju U središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Do 18 sati govorimo o nasilju u porodici. Šta će doneti nova zakonska regulativa, na koji način će usaglašavanje krivičnog i porodičnog zakona zaštititi sve žene, kako venčane, tako i nevenčane. Kako ohrabriti žrtve da prijavljuju nasilje, odnosno kako povratiti poverenje u institucije. Gosti u studiju su docent Vanja Bajović, doktor krivičnog prava sa Pravnog fakulteta u Beogradu. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala.
Gordana Jekić-Bradajić, zamenik apelacionog javnog tužioca. Gospođo Bradajić, dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče i hvala na pozivu.
U studiju Radio Beograda 1 je i gospodin Ranđel Milošević, policijski savjetnik, službenik uprave policije u sedištu MUP-a. Dobroveče i hvala
vam. Dobroveče.
Što ste prihvatili poziv. I Vanja Macanović, advokatica Autonomnog ženskog centra. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče i vam.
U posljednja tri mjeseca, da počnem sa tužnom statistikom koja se može možda i uzeti kao relativna s obzirom da se ne zna precizno tačan broj, čak 9 žena ubijeno je od ruke najbližeg svog supruga, oca ili sina. Statistika koja odslikava porast agresije u takozvanom toplom porodičnom gnezdu svedoči da iz godine u godinu raste broj žrtava nasilja u porodici. Tako je, na primjer, prošle godine ubijeno 27 žena, 2013. smrtno su stradale čak 44 žene, 2012. godine ubijene su 32 žene. Zašto, odnosno zbog čega je u porastu nasilje u porodici? Gospodine Milošević, izvolite.
Pa kada pričamo o fenomenu nasilja u porodici i kada pričamo o događajima porodičnog ubistva, to su različite stvari. I na različit način možemo da vršimo analize. Porast prijava porodičnog nasilja, to dovodi u vezu i sa tim da su žrtve ohrabrene, da su upoznate sa svojim pravima, da imaju veće možda poverenje u državne institucije i organe koje se bave suzbijanjem tog nasilja u porodici. I taj porast možemo očekivati imajući u vidu da, kažem još jedan put, kroz mnoge neke naše priče javno, koje smo prezentovali javnosti, u Švedskoj, koja po nekom broju stanovnika je približna na Srbiji, ima 28.000 krivičnih prijava svake godine za nasilje u porodici. A mi imamo eto razmišljanje da je Švedska jedna bezbedna zemlja, da tamo nema nasilja i tako dalje. Dok u Srbiji ima prosječno 3.500-3.600 krivičnih prijava i 1.500-2.000 nekih izveštaja ka tužilaštvu gde nije bilo kvalifikovano konkretno krivično delo nasilja u porodici. To znači da definitivno u Srbiji postoji ogromna tamna brojka. Ja očekujem da nekim našim kampanjama, nekim našim kvalitetnim radom pripozovemo te žrtve da prijavljuju nasilje i da će taj broj biti sve veći i veći. Ono gde posebno moramo mi iz Ministarstva unutrašnjih poslova, boga mi i drugi državni organi, da vodimo računa o tom femicidu, o tim porodičnim ubistvima, a taj broj da smanjimo koliko možemo. Znači, moja poruka je da možemo očekivati porast prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, da tamna brojka će se smanjivati, ali da zaista kroz neke bezbednosne rizike, analize rizika i tako dalje, moramo uprepreti, odnosno sprečavati femicid i ta porodično ubistvo kroz neke adekvatne naše mere i radnje.
Da, u toku emisije razgovarat ćemo kako sprečiti nasilje u porodici, odnosno porodična ubistva. Gospođo Bradajić, kakvi su podaci tužilaštva? Koliko krivičnih prijava stigne tužilaštvu za nasilje u porodici?
Nažalost, tužilaštvo još uvijek nema sveobuhvatnu bazu podataka iz koje bi mi mogli vidjeti kolika je ta količina pristiglih prijava za čitavu Srbiju. Ali ono što je svakako upadljivo, a to je da taj zaista broj sve više raste. Postoje neka mišljenja da je to sada, da kažem, u modi da, s obzirom da ranije nije bilo krivično delo predviđeno zakonom, da od kada je krivično delo uvedeno u krivično zakonodavstvo Srbije se sada prijavljuje i ono što jeste i ono što nije nasilje. Međutim, to je zaista nešto što u svakom slučaju zahteva individualni pristup i svaki tužilac je dužan da na bilo kakav znak ili pomen ili bilo kakvu sumnju da je izvršeno nasilje na adekvatan način reaguje. Dakle, tužilac mora po načelu legaliteta da goni krivično delo nasilja u porodici jer se ono goni po službenoj dužnosti. Ukoliko proceni da tu nema možda elemenata za krivično gonjenje, on svakako mora to prijaviti prekršajnom, podneti prekršajnu prijavu. Mislim da tužioci tu imaju jako veliku ulogu i da tu ulogu treba da koriste koliko god mogu i kad god mogu, posebno što je porodičnim zakonom tužiocima dato niz mogućnosti da se koriste, dakle, i onim zaštitnim merama iz porodičnog zakona, što nažalost praksa ne pokazuje da se dešava. Da. Mislim da je to nešto na čemu treba jako puno
rekli
raditi.
Rekli ste u jednom trenutku ono što jeste, ali i ono što nije nasilje. Ako izuzmemo vidljive fizičke povrede u vidu modrica i ostalog, kako se sada to razdvaja? Vrlo često se govori o tom psihičkom nasilju koje nije vidljivo u vidu pretnji, ucena i tako dalje.
Nasilje apsolutno nije samo fizičko nasilje. Da. Nasilje je fizičko, psihičko, seksualno i ekonomsko. Nažalost, naši zakoni nisu u toj meri, naš krivični zakon u članu 194 kojim reguliše ovo krivično delo, nije obuhvatio ni seksualno nasilje, niti je obuhvatio ekonomsko nasilje. Najčešće je to fizičko nasilje koje je praćeno nekim psihičkim, psihološkim nasiljem. Nasilje je svakako sve ono, bez obzira da li je ono inkriminisano zakonom ili nije, svako ono narušavanje elementarnih ljudskih prava i sloboda, dakle ugrožavanje nečije bezbednosti, seksualnog, telesnog, psihičkog integriteta, zdravlja, sve je to nasilje. Ekonomsko nasilje takođe poznaju konvencije koje je Srbija ratifikovala, ono takođe nije u našem krivičnom zakonu. To je opet vrsta nasilja gde se žrtva izoluje ekonomski, dakle njoj ona je potpuno ekonomski bespomoćna, nema nikakva novčana sredstva kojima može da raspolaže. Čitavu svoju platu ukoliko radi, ona mora dati nasilniku, mora tačno govoriti na šta troši, kada troši, zašto troši, polagati, dakle, račune, što takođe jedna vrsta nasilja.
Da, kao što su i psovke i ucene, već, govor mržnje i tako dalje.
Vređanje
i onda se to teško dokazuje, izolacija.
Zabrana kontakta žrtvi sa ljudima koji su i dragi, to je takođe vrsta psihološkog nasilja, gde žrtva zaista ostaje izolovana i samo usmerena na nasilnika. Onda ona praktično više nije ni povezana sa spoljnim svetom.
Vanja Macanović, advokatica Autonomnog ženskog centra. Šta ilustruju podaci Autonomnog ženskog centra? Zašto je nasilje u Srbiji u porastu? Nasilje u porodici.
Da, pa u principu u porastu je ovo što je gospodin Milošević govorio, a to je sad jedno vraćanje poverenja žrtava institucije da prijavljuju ovu vrstu nasilja. I ono što mi imamo sa samom činjenicom da je država Srbije donela opšti protokol o zaštiti žena od partnerskog i nasilja u porodici i posebne protokole za svaku instituciju. I sa tim protokolom mi imamo jednu obavezu da institucije deluju sinhronizovano, da deluju zajedno, da se dogovaraju oko toga šta će se preduzeti u naročito u onim tim visoko rizičnim slučajevima, da vi ipak vidite da na lokalu se situacija menja. Da ono što je pre 10 godina bilo nezamislivo, da policija i centri socijalni rad razmenjuju informacije o svakom slučaju, da tužilac bude taj koji biva obavešten u svakom slučaju nasilja koji se dešava, to ranije nije bilo u praksi. Sad mi to vidimo da se dešava, znači, na lokalu i to naravno povećava taj broj prijava koje imamo u statistici.
Da. Pričat ćemo detaljnije o zakonskoj regulativi, šta konkretno podrazumeva, odnosno šta piše u krivičnom, šta u porodičnom zakonu, ali pre toga me zanima, gospodine Miloševiću, koje su policijska ovlašćenja i postupanja, da tako kažem, u slučajevima prijave nasilja? Policija jasno izlazi po svakoj prijavi, bez obzira na to da li je nasilje prijavljeno prvi ili po ko zna koji put. Jer je u tom trenutku bezbednost žrtve prioritet. Šta preduzima policija? Da li razdvaja žrtvu od nasilnika i u kojim slučajevima, odnosno da li informiše žrtvu o njenim pravima?
Gospođa Macanović vam je rekla da mi smo izradili svako ministarstvo, svaki državni organ za sebe poseban jedan protokol koji definiše naše obaveze na jedan kvalitetniji način. I mi u tom protokolu koji smo Ministarstvo unutrašnjih poslova doneli, dali smo i preporuke, i instrukcije, i obaveze. Pričali smo o našim policajcima na jedan zdrav način šta, kako postupati u intervenciji, kako zadobiti poverenje žrtve, kako, koje rečenice i reči ne upotrebljavati u razgovoru sa žrtvom i tako dalje, tako dalje. Taj naš pristup proističe, verujte, kroz razne edukacije i posmatranje fenomenološkog događaja, nasilja, razumevanja žrtve da je možda 10 godina trpela to nasilje i da se sad osnažila i da ga je prijavila. U tom smislu, pre nego što pričam o zakonskoj regulativi, želim da vam kažem da je dosta policijskih službenika, samo u 2013. je prošlo 2000 policijskih službenika obuku iz oblasti postupanja u slučajima nasilja u porodici, gde je posebno taj fenomenološki pristup njima objašnjen, taj ciklus nasilja, zašto žrtva često ne prijavljuje, odustaje od prijavljivanja itd. itd. To smo mi u policiji sproveli, a što se tiče zakonskih okvira, njima su i ranije bili poznati. Međutim, sada na kvalitetniji način koriste alat tih zakonskih mogućnosti i prikupljanje tih obaveštenja, naravno da se isključivo vrši kada je žrtva odvojena od nasilnika. Da žrtva može da ispriča sve što je se desilo. Kažem, preporuku pitanja koje treba policajac da postavi žrtvi, to smo u tom našem protokolu naveli i edukovali policijske službenike. Jednostavno, trudimo se da ta intervencija, prva intervencija, bude adekvatna, ali morate nekako i svi mi da shvatimo da gnevan čovek teško ispriča na neki staložen način zbog čega je gnevan. A žrtva koja je pretrpela najstrašnije nasilje, ona ništa ne može da kaže. I u jednom takvoj intervenciji naš policijski službenik na neki način treba da bude supermen, da može da i nasilnika smiri, da uspostavi narušen javni red i mir, i u drugom smislu da od žrtve, da žrtvi ukaže poverenje, da dobije poverenje, da mu žrtva sve ispriča. Znate, uvek u našim edukacijama, policijskim službenicima postavljamo pitanje, šta mislite, da li je dovoljna intervencija 5 minuta da vi saznate o žrtve da je bila silovana?
Pa svakako da nije. Svakako
u tom smislu, edukacija naših građana i starih osoba i žena i tako dalje je šta to oni treba da kažu policijskom službeniku da bi policijski službenik imao dovoljno materijala da informiše tužioca i da tužioc može da pokrene krivični postupak. Naravno da je bitno da ona žrtva kaže da li je to fizičko nasilje pretrpela uz pomoć, na primjer, nekih palica, da li je bilo pretnje pištoljem, da li je bilo ranije tog nasilja, da li ona se sada osjeća da je u opasnosti, razumete me? Tu su sve pitanja koja treba i policajac da postavi, ali i žrtva da zna, da može da kaže.
Ali pitanje koje, da kažem, opterećuje žrtve, možda i zbog toga ne prijavljuju nasilje, jeste šta se događa u međuvremenu. Od momenta dolaska policije, kada policajac sasluša i žrtvu i nasilnika, nasilnik, recimo, ostane u kući. Šta se događa do, recimo, odluke da žrtva podnese krivičnu prijavu? Ona mora da, kako se to kaže kolokvijalno, spava u krevetu s neprijateljem.
Jeste.
To su važne stvari. Mi ne smemo izgubiti iz vida da su žrtve nasilja zapravo žrtve višestruke traumatizacije. Da ta traumatizacija dovodi do određenih psiholoških problema. Niko od nas ne može unapred znati i očekivati od bilo koje žrtve, bilo kog krivičnog dela sa elementima nasilja, šta je pravi način odbrane i koji je pravi način na koji neko treba da reaguje. To je prosto individualno od čoveka do čoveka. Ako vi imate situaciju u kojoj je neko višegodišnja žrtva nasilja, ukoliko je imao nekakvo loše iskustvo sa prijavom koja nije na adekvatan način tretirana ili ukoliko nije pružena zaštita, a znamo da to nisu predmeti koji su od prioriteta i hitnosti i da se žrtvi da prosto nema načina da se žrtvi pruži adekvatna zaštita u smislu kompletne izolacije, naknade štete. Mi čak nemamo ni termin, ni definiciju žrtva u krivičnom zakonodavstvu, imamo termin oštećeni, što svakako nije isto. Onda će se taj neko ko, upravo to što ste rekli, treba da spava sa nasilnikom, koji čak možda...
Pod istim krovom, dakle.
Sa njim dom.
Da.
Ima određenu vrstu emocije, možda ga čak da. I voli. Vrlo u tom periodu, od podnošenja prijave do početka sudskog postupka,
prođe
a tek
vreme.
Do završetka, da. Gde jako puno vremena prođe, zaista postoji opasnost da dolazi do izmene iskaza, posebno što su žrtve nasilja u porodici zapravo istovremeno i po članu 94 zakonika o krivičnom postupku takozvani privilegovani svedoci, zapravo lica koja su koje mogu se koristiti svojim pravom da ne svedoče. I onda to toga i posebno pitanje je šta raditi kada je majka zakonski zastupnik dece maloletne, a svi zajedno su žrtve nasilja. Ukoliko majka koristi svoje pravo da ne svedoči, ko onda štiti interese te dece? I da li time majka, sada ona čini neko novo krivično delo u smislu pomaganja izvršioca nakon izvršenog krivičnog dela? To su neke stvari koje još nisu do kraja razrešene.
Izvolite, Vanja Macanović.
Ako ja mogu da dodam, u našem zakonodavstvu još uvijek ne postoji nešto što se zovu hitne mere zaštite. Nešto što može biti određeno odma, znači u najdužem roku do 48 sati od kada je delo prijavljeno i da ta hitna mera zaštite bude usmerena direktno na onoga koji je osumnjičen da izvrši ovo krivično delo, a zatim i onda se tim hitnim merama zaštite u stvari ostavlja žrtvama rok da donesu informisanu odluku o tome šta žele dalje da čine. Naše žrtve, nažalost, kada prijave ovo delo, one ne znaju šta dalje sledi. One misle da onog momenta kada su one prijavile da će one dobiti zaštitu sad i odmah. Kada shvate da ta zaštita sledi tek nakon godinu, dve, nekad i tri, naravno da će u nekom momentu da se povuku. Mi se jako puno zalažemo za to da Srbija preuzme ono što se zove austrijski model, koji su preuzeli druge države Evrope, a to je da policija bude ta koja će kada izađe na mesto događaja i shvati da se radi o porodičnom nasilju da iseli učinioca nasilja. U Austriji to iseljenje traje dve nedelje i u toku te dve nedelje, znači onom ko je činio nasilje, se daje informacije da ne sme da se približava tom stanu, uzimaju mu se ključevi od stana i daju mu se informacije gde može da nađe jeftin smeštaj ako nema da je drugde da boravi. Žrtvi nasilja se daje informacija takođe da će policija obilaziti taj stan svaka dva do tri dana. Kaže se da ne sme da prima nasilnika u stanu u toku tog perioda i kaže da će se njoj obratiti takozvani krizni centri za žrtve nasilja, a ti krizni centri u stvari imaju poverenu ulogu od strane države Austrije da pružaju i psihološku i pravnu pomoć i da prate žrtvu na sudu, da je objasne sve ono što se našim žrtvama kada prijavljuju ovo krivično delo ne objašnjava. I onda tih 14 dana žrtva, znači, donosi informisanu odluku o tome da li želi da produži te mere zaštite po porodičnom zakonu kao što postoji kod nas, da li želi da ide u sigurnu kuću ili ne želi. Može da ne želi ništa od toga, ali onda je ona donela jednu informisanu odluku.
Jasno, pretpostavljam da bi sve žrtve žele da mi primenjujemo austrijski model, pričat ćemo o tome u toku emisije. Vanja Bajović, doktor krivičnog prava sa Pravnog fakulteta u Beogradu. Vanja, mi smo se raspričali, prilika je da vi prokomentarišete ovo o čemu smo govorili, dakle i zakonski ugao, pre svega činjenicu da krivični i porodični zakon različito definišu članove porodice. Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović je nedavno u ovom slučaju kao predsednica koordinacionog centra vlade Srbije za rodnu ravnopravnost, a koliko sam informisana i autonomni ženski centar, pokrenuli su inicijativu, odnosno zatražili od države da sve žene, bez obzira na to da li su supruge, da li su u bračnoj ili emotivnoj vezi, treba da imaju status žrtve nasilja u porodici ukoliko se to dogodi. Dakle, šta je nadležnost, kakve veze ima, da li je neki brak, da, recimo, sklopljen u Las Vegasu ili pod šatorom u Srbiji?
Pa ovako, prvo moram da kažem da ja ne razumem suštinu inicijative, zato što je krivičnim zakonom izričito propisano da vanbračni partneri uživaju apsolutno istu zaštitu kao i bračni partneri. Naime, definicija iz krivičnog zakonika je dosta široka i pod članom porodice podrazumeva supružnike, decu supružnika, pretke supružnika u pravoj liniji krvnog srodstva, vanbračne partnere i njihovu decu, usvojilaca, usvojenika, hranioca, hranjenika i tako dalje, zatim braću, sestre, njihove bračne drugove i njihovu decu i tako dalje ko žive u istom domaćinstvu, kao i lice koje imaju zajedničko dete ili je zajedničko dete na putu da bude rođeno. Dakle, to je definicija koja je sadržana u krivičnom zakoniku. Prvi stav te definicije izričito izjednačava bračne i vanbračne partnere. S druge strane, možda ovo neće biti popularno što ću reći, ali u krivično-pravnoj teoriji se definicija navedena u porodičnom zakoniku definiše kao preširoka, jer pored ovih lica koje sam navela sada, porodični zakon članom porodice između ostalog smatra sva ona lica koje su živela ili žive u istom domaćinstvu, kao i ono što je poseban predmet kritike, lica koje su međusobno bila ili su još uvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi. Dakle, striktno pravno tumačenje te definicije bi članom porodice smatralo recimo vašu simpatiju iz osnovne škole, vašeg prvog dečka, jer je to činjenica da je to osoba s kojom ste vi nekada bili u emotivnoj vezi. Da se laički izrazimo, ako čovjek koristi usluge prostitutke, znači ako održava seksualnu vezu sa njom, po bukvalnom, striktno pravnom tumačenju, znači ta osoba bi mogla da se smatra članom njegove porodice. E sada, znači u krivičnom zakonodavstvu proširivanje krivično-pravne definicije na ovaj način bi dovelo do niza problema. Jer pred svega ne pominje se član porodice samo kod nasilja u porodici. Nije to samo stvar tog krivičnog dela. Mi člana porodice imamo recimo kod zabrane napuštanja boravišta, kod kućnog pritvora, pa se između ostalog kaže da ako se licu odredi kućni pritvor, ne može mu se zabraniti da se viđa sa članovima svoje porodice, odnosno sa svojim braniocem. Ako bi se neko lice, znači vično pravu, pozvalo na ovu definiciju, ono bi moglo recimo da iskoristi i da svoje prijatelje smatra članom porodice imajući u vidu da je prijateljstvo jedan vid emocije, znači da sa njima nesporno postoji emotivna veza. Znači izvinjavam se na velikoj banalizaciji stvari, ali bukvalno ako bi striktno pravno tumačili ove odredbe, bojim se da bi postojala opasnost da do toga dođemo u praksi.
Da, ali mediji su ovi, izvolite.
Ja mislim da je možda još veća opasnost što je razlika između tog krivičnog zakona i porodičnog, što krivični zakon ne navodi seksualnu zlostavu. Dakle, on je predvideo čak sve moguće i seksualne partnere kao žrtve, mogu biti žrtve fizičkog ili psihičkog nasilja, ali seksualno nasilje se nigde u članu 194 ne pojavljuje, a to je zapravo kao ni ekonomsko, a to je zapravo jedan od najgorih vidova zlostavljanja. Seksualno nasilje zapravo nije samo lična stvar žene, to je oduvek služilo kao sredstvo kontrole žene i održavalo društveni poredak zasnovan upravo na toj neravnoteži moći između polova. Smatram da je nedopustivo što žena koja je u braku, ukoliko bude sinovana, mora sama pokrenuti postupak. I još jedna vrlo bitna stvar, mi ne štitimo decu od seksualnog zlostavljanja od strane roditelja. I to bi trebalo možda biti jedan od kvalifikatornih oblika ovog krivičnog dela.
Da, da, izvolite Vanja.
Ali to delo u tom slučaju može da se kvalifikuje kao silovanje, zato što je silovanje može da bude između ostalog izvršeno i u bračnoj zajednici.
Dakle, znači, ne mora da se radi... ovih dana mediji su puno pisali
u praksi gleda na to.
O tome da bi trebalo da sve žrtve postanu jednake pred zakonom, da se sad jasnije ja izrazim, u smislu saglašavanja odredbi krivičnog i porodičnog zakona, kad je reč o temi nasilja u porodici, recimo ako vas pretuče dečko ili ako vas pretuče muž. Dakle, da sve žene žrtve nasilja budu jednake pred zakonom. Da li smatrate da one sada jesu ili šta?
Problem je što smo prepuni predrasuda i što se negde žena u braku ili vanbračnoj zajednici smatra na neki način vlasništvo muškarca. Upravo se to je zapravo glavna prepreka. Te predrasude koje su najopasnije onda kada ih imaju oni koji bi trebali da primenjuju pozitivno pravo. Policija, sudovi, tužilaštva. To je nešto na čemu treba raditi. Dakle, od toga početi.
Zavisi kako tumačimo vanbračnu zajednicu, s obzirom da je krivičnim zakonom vanbračni partner izričito predviđen kao lice koje se smatra članom porodice. Dakle, ako dečko i devojka žive zajedno i ako to tumačimo kao vanbračnu zajednicu, onda apsolutno žrtva nasilja potpada pod krivično zakonodavstvo.
A ukoliko ne žive zajedno?
E pa sada to je tumačenje prakse. Da li bi se, da li je zajednica života preduslov da bi se određena zajednica smatrala vanbračnom zajednicom? Vi imate bračne zajednice gde partneri žive odvojeno, pa opet postoji forma. Znači, po mom mišljenju, u praksi bi trebalo tumačiti da svaki odnos, znači dugotrajni odnos između muškarca i devojke, može da se tumači vanbračnom zajednicom ako postoji neki drugi, neka druga spona, recimo, između njih, ako to traje izvesni niz godina i tako dalje. Znači, neophodno zajedničkog života ne mora nužno da se tumači kao preduslov za vanbračnu zajednicu.
Izvolite, Vanja.
Ja bih htjela da kažem da je država Srbije ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici i da ta konvencija daje definiciju nasilja u porodici kao svako delo fizičkog, seksualnog, psihičkog, odnosno ekonomskog nasilja do koje dolazi u okviru porodice ili domaćinstva, odnosno između bivših ili sadašnjih supružnika ili partnera, nezavisno od toga da li učinilac deli ili je delio isto boravište sa žrtvom. Ono što je suština ove konvencije jeste, nije to bitno da li oni žive zajedno ili ne žive zajedno i da li su bivši momak i devojka ili sadašnji momak i devojka, bitna ta veza koja je dovela do toga da neko učini nasilje prema svojoj sadašnjoj ili bivšoj partnerki. I to je ono što se ne razume i što mi pokušavamo već godinama. Znači, ova inicijativa za izjednačavanje, znači, ko će biti zaštićen po krivičnom zakonodavstvu i po porodičnom, traje od 2009. godine i mi nekako je već 6 godina ne možemo da objasnimo da nije suština u tome da ste vi nekada bili u vezi sa nekim u srednjoj školi, pa ga više nikad niste videli i on vas udari posle 20 godina na ulici. Naravno, to neće biti nasilje u porodici. Ali ako ste vi upravo s nekim raskinuli i ostavili ga, ili je taj bio nasilan u vezi i taj nastavi da vas proganja i da vas maltretira nakon što ste raskinuli tu vezu, bez obzira da li ste prostitutka ili bivša devojka ili šta god, vi ste bili sa nekim u nekoj emotivnoj vezi, to jeste nasilje u porodici. I to je ono što, s čim još uvijek imamo, nažalost, problem, to je razumevanje šta je u stvari nasilje u porodici. Moguće da je jedan deo problema polazi od toga zato što mi definišemo to kao ko se smatra članovima porodice, jer je delo tako nazvano nasilje u porodici. Možda postoji modalitet da se to drugačije definiše, pa da se navede to partnersko i nasilje u porodici i onda bi to
bilo jasnije
i mi izbjegli bi ovakve dileme kakve imamo sad.
Međutim, nije dobro vjerojatno da završimo ovo poglavlje
ovdje
pravne neke regulative. Da. Vama je vjerojatno jasno da mi policijske službenike ne možemo da zamorimo s ovom količinom informacija koje smo sad
članovima
podelili i tako dalje. Ja vam garantujem da policija mora jednobrazno prema svakoj osobi koja se identifikuje kao žrtva da postupa adekvatno i da pruži zaštitu. Uopšte nije bitno da li je zakon predvidio da je on član porodice, nije član porodice, tako da, verujte, policija mora da postupa, pruži zaštitu, a dalje u kvalifikaciji krivičnog dela, to, eto, ostavlja mogućnost
sudu, tužilaštvu.
Mnogi svakako
tužilaštvu, ne poznaju zakone, zakoni ih ne interesuju.
Ali ja želim da vam uputim poruku da policija
države
je tu da mora da spreči bilo kako nasilje i da, što se ne opterećete u ovom prvom trenutku, kako je zakonodavno regulisano, ko je član porodice.
Gospođo Bradeljić, ste želeli da se dovežete?
Pa, prosto mislim da ako želimo da nekakav problem rešimo, onda moramo pođemo od uzroka. Zapravo, prvo da priznamo da ga imamo, pa onda da pođemo od uzroka. I tu negde bi možda bilo pametno navesti neku konstrukciju ili konstataciju Eriha Froma da je svako društvo ima onakvu porodicu kako zaslužuje. Pa sa sva silna previranja i svi silni problemi i krize kroz koje mi prolazimo se svakako je neminovno odražava na porodicu kao na, da kažemo, nekakav osnovni element tog društva. Ali ono što je poenta samog tog nasilja, to jeste upravo potreba za uspostavljanjem nekakve kontrole, nekakve moći. Te tu ne mislim da je od presudnog značaja ono što kaže Vanja ili Vanja 1 ili Vanja 2, da li je bio u pitanju zajednički život. Da li, znači, gde god mi imamo nekakvu potrebu da se između partnera ili člana u porodicu uspostavi nekakva kontrola na silu, to bi se moglo smatrati na taj način možda razumeti nasilje.
17.36, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Čućemo blok reklama i odmah nastavljamo razgovor.
Eko. Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest od 27. februara do 8. marta u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom i Luđinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava, premijerno na festu 4. marta.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mart u Madlenijanumu. Dočekajte proleće uz poznate dramske predstave, operetu i musical. Nova premijera 29. marta. Male tajne. Tekst i režija Goran Marković. Muzika Zoran Simjanović. Happy Day je 27. februara. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Pobednik konkursa Čajkovski, violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak 2. mart u 20 časova.
Gitar Art Festival i jedan od najvećih svetskih umetnika. Grčki pevač i prijatelj Jorgos Dalaras. Na velikom koncertu 10. marta u Sava centru. Gitara za sve.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana
muzika. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Eko.
Dvadeset minuta do 18 časova, govorimo o nasilju u porodici. Gosti emisije su doktor krivičnog prava Vanja Bajović, Pravni fakultet u Beogradu, Gordana Jekić-Bradajić, zamenik apelacionog javnog tužioca, Ranđel Milošević, policijski savjetnik, službenik uprave policije u sedištu MUP-a i Vanja Macanović, advokatica Autonomnog ženskog centra. Ukoliko imate pitanje za naše goste, 011-322-5099 i 011-322-5499. Gospodine Miloševiću, šta se očekuje od policajca? Mnoge žrtve možda odustaju od prijave nasilja zbog toga što komentarišu i misle da će doći policajac u kuću, konstatovati šta se dogodilo, čak i videti vidljive modrice i povrede, napisati zapisnik i ništa.
Lično ja sam svestan toga svega što ste rekli i mi u Ministarstvu unutrašnjih poslova smo analizirali kako da napravimo adekvatnu jednobraznost u postupanju policijskih službenika, gde će se svi elementi koji mogu biti korisni za dokazivanje tog krivičnog dela predočiti tužiocu. Ministar je izdao skoro, naš ministar unutrašnjih poslova je izdao skoro nalog da se sačini preliminarni izgled tog obrasca koji bi policijski službenici popunjavali na mestu događaja. Taj obrazac bi unapredio šta? To da bi policajac mogao da bude svedok tog nasilja pred sudom, gde će on u svojoj konstatacijama reći jeste video sam povrede na žrtvi, jeste video sam prevrnut nameštaj, video sam nasilje da se dešavalo, jeste ja sam čuo pretnje koje nasilnik izgovorio i tako dalje. I u drugom delu će biti mogućnosti da se vrši neka analiza bezbednosnih pretnji po tu žrtvu. Tim obrascem mi ćemo podići kvalitet postupanja policijskog službenika. Vi morate shvatiti da naš policajac ide sa jedne intervencije gde je bilo možda razbojništvo, s druge intervencije gde su se posvađali neko dvoje ljudi, pa treća intervencija pomoć zbog nekih skupovi da. Se dešavaju i tako dalje. I sad od policajca očekujemo da bude Superman, da bude odjedan put senzibilisan za razgovor sa jednom žrtvom krivičnog dela. Mi hoćemo da pomognemo našim policajcima, kažemo još jedan put po nalogu ministra pripremu jedan takav obrazac. Naravno, mi ćemo u saglasnosti sa tužilaštvom i sa ljudima stručnim poput Autonomnog ženskog centra iz Beograda probati da taj obrazac stvarno bude zadovoljavajući za svakog. Taj obrazac biće dostavljen i Centru za socijalni rad i tužilaštvu i praktično ceo mehanizam će biti adekvatno informisan o tom događaju. Svesni smo toga da često policija ne postoji možda sva dobra pitanja i tužilac pita, dobro, hoće žrtva da svedoči? To moramo da pređemo. Moramo da prebrodimo to, jer država i državni organi mora da svedoče nasilju, da ga dokumentuju, a ne da se samo na izjavi žrtve vodi krivični postupak. U tom smislu, to je prvi korak kod nas u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Inače, pomenuli ste i taj austrijski model. Mi
da,
smo,
to je spomenula
mi smo
Vanja,
se
Vanja Macanović,
držali
koji je
mišljenja
vrlo...
da policija ne treba da ceni da li treba neko da bude iseljen iz stana, nego policija treba da dokumentuje sva saznanja i dokaze prema tužilaštvu, jer trenutno zakonodavac predviđa da tužilaštvo i centri za socijalni rad pokrenu tužbu za iseljenje nasilnika iz stana. I verujte da je inicijativa išla iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
A koliko traje procedura? Da.
Ali ta procedura ide u građanskom postupku, ne u krivičnom, i ona je spora.
Ja se izvinjavam što se mešam, ali po porodičnom zakonu radi se o hitnoj proceduri. Sad što se to ne primenjuje u praksi, to je druga stvar, ali zakon predviđa da ročište nakon podnošenja tužbe mora da bude zakazano u roku od 8 dana.
Ali to što kaže najkasnije u roku od 8 dana, to ne treba uopšte da stoji, to treba bude istog dana, me razumete?
Ovo što je rekla Vanja.
Ali to nije, kaže vam, nadležnost policije. To je nadležnost centara socijalne rade i tužilaštva. Zašto se ne primenjuje, nije pitanje za mene, ali smatram da treba takvi mehanizmi da se pokreću. Reći ću vam samo da u Austriji, koja nije mnogo veća od Srbije, ima 9000 slučajeva gde se mere zaštite od nasilja u porodici određuju toku godine. A kod nas 70 slučajeva.
Da.
Znači, hoću da vam kažem, mi tražimo od policije da unapredi svoj rad. Ali jednostavno morate da shvatite, od policajca očekujemo da adekvatno postupi, ali ne da previše zna da bude podrška žrtvi. Mi se usredsređujemo na izvršioca krivičnog dela. Nama treba pomoć centara socijalne radne intervencijama koji bi se usredsredili na žrtvu, dali joj su tu podršku, dali joj informacije kako dalje da se bori i u sudskom postupku i u nekom životu daljem i tako dalje s tim nasilnikom. Nama u policiji treba pomoć. Mi tražimo, vapimo i mi sve te informacije javno izgovaramo i dostavljamo.
A zamislite koliko pomoći potrebno žrtvama. Evo, javljaju se slušateljke.
Nešto što je važno, da se specijalizuju i tužioci i policajci, možda čak najidealnije, onako bajkovito bi bilo da postoje takozvane udarne grupe ili task force timovi, koji bi bili isključivo i samo se bavili time na teritoriji, imali nadležnost recimo na određenoj teritoriji.
Mislim da je poslednji čas da...
Makar da su 4 apelacije, pa makar tako. I to bi nešto bilo 24 sata online i onda...
Upravo policiju koju ja radim je... Tako je. Je to
gde bi bio i tužilac i psiholog koji ume da radi...
Upravo policiju koju ja radim, dali smo inicijativu ka ministru unutrašnjih poslova. Dobre. Mi imamo jedan program AP Vojvodine za poboljšanje i borbu protiv nasilja u porodici, poboljšanje tog statusa žrtava za period od 2014. do 2020. Tu smo mi iz Ministarstva unutrašnjih poslova aktivno učestvovali, radili u izradi takvog programa i prepoznali smo potrebu specijalizacije. I sad ponovo kažem, moja organizacija jedinica je prema ministru otišla sa inicijativom da se specijalizuje. Međutim, specijalizacija kod nas u Ministarstvu unutrašnjih poslova za određenu vrstu kriminala je isključivo u kriminalističkoj policiji. Sad očekujemo razumevanje i naših kolega u kriminalističkoj policiji da takva vrsta problema ugrožavanja ljudskih prava, ovolike žrtve koje su od femicida u okviru, što kaže, porodice stradali, potrebno je da se vrše kvalitetnija analiza.
Da čujemo Milicu iz Konjevice. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja sam prvo pozvala sve u studiju Steva i ja sam žrtva svoje čerke koja me je pretukala 18. augusta 2011. godine. Slučaj do danas dan nije rešen uopšte. Ja sam se obratila odmah policiji. Policija je zaključila slučaj. Oni su rekli da je, kod nas čak čim se čuje da je to krvno srodstvo, da je da ne, oni ne rešavaju nikakve slučaje, znate. A to bi bilo to, a spasla me mlađa ćerka sa posebnim potrebama.
Milica, odakle ste, Milice?
Iz Konjevića Kočačka.
Dobro. Da li imate, gospodine Miloševiću, neki odgovor na...
Koliko već sutra ja ću ostvariti kontakt i uvid, kontakt sa kolegama i uvid u celokupno predmet.
Ostavite da podatke u reži.
Ostavite podatke, molim vas, posle ovog uključenja. Jednostavno moram da vam kažem, zaista od policije se očekuje na intervenciji da ona reši sve. Da ona bude i predstavnik centra socijalni rad i tužilaštvo i tako dalje. Žrtva u policajca gleda predstavnika države. Yes. Često policija, zbog toga ja vam kažem malo pre, mi tražimo pomoć da nama druge službe priteknu pomoć i svoje zakonske mere preduzimaju što je njima zakonodavac predvideo. Ovaj slučaj ću, verujte, ispitati jednostavno.
A mogu samo, ja se izvinjam da se nadovežem, zar nije i logično da žrtva gleda u policajca, zato što u tom trenutku kad se dešava nasilje, žrtva nema kod sebe telefon centra za socijalni rad, niti ima telefon tužilaštva.
Njoj je najlakše to se događa u 2 ujutru.
Tako je, to se događa u 2 ujutru. Njoj je najlakše da pozove policajca i sad je na tom policajcu da on prvi reaguje. Znači, kasnije se uključuje centar za socijalni rad, kasnije se uključuje tužilaštvo. Znači, tako da apsolutno razumem gospođu koja se javila. Znači, to se apsolutno ima elemenata krivičnog dela nasilja u porodici i po porodičnom zakonu i po krivičnom zakonu, znači mogle su biti preuzete mere zaštite. Zašto se nije odreagovalo to?
Vanja Macanović.
Prosto poruka gospođi koja se javila, ali i svim, mislim, ženama i bilo, mislim, koje osobi koja trpi nasilje. Nažalost, mi još uvijek imamo profesionalce koji ne razumeju. I taj profesionalci možete sretiti i u policiji, i u centru socijalni rad, i u tužilaštvu, i u sudu. Ono što je bitno, ako neko smatra da nije dobio adekvatnu zaštitu, znači nije policija jedini organ koji se obraćate, možete da se obratite direktno napismeno, napišete šta se desilo, pošalje se tužilaštvu osnovnom u gradu.
Da, ali izvinite, Vanja, ako vas u 2 ujutru, recimo, ako vam muž zaključa, da kažem muž, ili brat, ili sin, ćerka, zaključa vam stan i vi ne možete da uđete u stan, iz bilo kog razloga, možda je nasilan, možda je alkoholičar, možda je besan, koga zovete policiju?
Ne, to ste potpuno pravo. Govorim ovde, znači, da je gospođa očekivala pomoć od policije, da je policija rekla da tu nema i zatvorila slučaj, ali to hoću da kažem, ne treba da se zaustavljaju samo na policiji. Ako misle da nisu dobile adekvatan odgovor određene službe, u ovom slučaju policije, onda se obraća tužilaštvu koja ima pravo da proceni slučaj, znači da vidi, da traži od policije, onda da ispita do detalje slučaj, da se obrate centru za socijalni rad. Znači, nije samo policija taj organ kome se obraćaju, već znači imaju 3 organa koji su svako u svom domenu nadležni u ovakvim situacijama.
Radmila iz Sijarinske Banje, dobro večer.
Dobro večer, želim gospođu vama i zaista tom divnom, toj divnoj ekipi koju ste pozvali. Ja nemam porodice, ali ja sam žrtva nasilja u stambenoj zgradi. Naime, pre godinu dana otkrila sam da me truju komšije iznad mene iz stana Savić Dragana, bacajući hemijska sredstva kroz kanalizacijne cevi sa vodom koje kod mene stvaraju gasove. Moj život je mučeništvo. 24 časa bacaju otrove, ja se gušim, ja se zanosim da padnem.
Jeste prijavljivali to do sada?
Dozvolite da upravo me čitate misli. Policija dolazi. Od useljenja, kako sam se usela među njih ovde, policija dolazi, blizu sam, joj pominje, ali zašto policija godinu dana, to je mnogo ranije se desilo, ja sam samo otkrila pre godinu dana, zašto policija nije pohapsila iz stana 4, zašto nije zaplenila kako Ustav to obavezuje, zašto nije iz Doma zdravlja, iz Medveđe niko hteo da dođe, zašto iz Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu, gde zovem dan i noć, gde se gušim, poštovani, ja sam zdravstveni radnik u penziji, gde su tragovi i tekako jasni i da ne nabram dalje, koga da pitam odavde do Beograda, pitam vas, pitam gospodina policajca, tu divnu grupu.
Da, kome da se obratite za pomoć? Hvala vam, gospođo Radmila, nemamo mnogo vremena do kraja emisije. moramo efikasnije da budemo. Pa evo, Vanja pravni fakultet, Vanja Bajović.
Pa mislim da je u ovom situaciji najbolje da gospođa podnese krivičnu prijavu tužilaštvu za krivično delo izazivanja opšte opasnosti ili neko slično krivično delo.
Ne mora da bude ni kvalifikacije, pa, samo da ispriča šta se dešava, tužila se kvalifikovati.
Ne može policija tek tako disali komši iz stana 4 kada nema nikakav nalog, a nikakav odluku suda, tako je.
Da. E sad, pitanje koje je takođe važno. Ko su ljudi koji udaraju žene? Često se govori o tome da nasilnici nisu samo, da kažem, ljudi sa blatnjavim rukama, alkoholičari, da batine nemaju status, boju kože, ime i prezime, odnosno da ne postoji tipičan profil zlostavljača u smislu obrazovanja, zanimanja i socioekonomskog statusa. Nasilnici su ljudi svih obrazovnih nivoa i zanimanja. Ali činjenica je i ovo što smo konstatovali do sada, da batine nažalost imaju jedan status, da se ponavljaju. Vi ste govorili o tim ciklusima kontrolora, nasilnika, krugovima.
Ciklus. Nasilje ima tri faze. Prva faza je zaoštravanje, odnosno nekakvo koškanje, da tako kažem. Druga faza je eskalacija nasilja kada dolazi do fizičkog nasilja. I treća faza, faza medenog meseca u kojoj nasilnik se kaje, obećava da se to neće ponoviti, kupuje pokloni. I to je faza u kojoj su žrtve nasilja, ukoliko su nasilnika napustile, u toj fazi se njemu najčešće vraćaju ili odustaju od toga da ga napuste. Upravo u toj fazi se najčešće dešavaju i sudski procesi i onda ne treba da čudi ta naknadna izmjena iskaza, odnosno odustanak žrtve da svedoči protiv nasilnika. Prosto ona želi da nasilje prestane, ali ne želi da ona bude ta zbog koje će nasilnik trpeti posljedice.
Tako je, ta faza sljedeća koja bi došla zvala bi se medeni mjesec, ili tako?
To je medeni mjesec i poslije toga vrlo, ponovo kreće ciklus, ponovo jer je nasilje proces, a ne izolovani incident.
Vrlo interesantno je to da ukoliko žrtva se ohrabri na adekvatan način i reši da napusti nasilnika, da znači ne dođe do tog dela novog koji se zove medeni mjesec i da se nastavi taj ciklus, tu se dešavaju femicidi.
Tako
da me razumete? Nasilnik koji godinama vrši nasilje nad jednom žrtvom, on stekao neku želju da on manipuliše s njom, da kontroliše i da ona stalno bude tu, vlasništvo, tako je. I on ne namerava da je izgubi i ne želi da je ubije. Želi da je u takvom postupku ona dugo živi.
Da se življava, jasno.
Ali kada ona se ohrabri i u onom trenutku želi da napusti, tad se dešava jer on ne zna šta će, puca i tako da.
E sad, kad je reč o napuštanju, moram da vas pitam, slušatelj kad se javlja ne želi da se predstavi, šta da rade žene u Srbiji, gde se uglavnom, kad govorimo o tom ekonomskom statusu, da kažem, stanovi vode, odnosno na ime su, vlasnici su muškarci, koji ucenjuju žene, govorili smo i o tom momentu psihološko-ekonomskog ucenjivanja, ne možeš mi ništa, stani moj.
I opet, evo da napomenem...
Šta pravo kaže na to?
Ja ću reći šta kaže pravo, a drugo šta kaže praksa. Po porodičnom zakonu, jedna od mera zaštite, to je jedna hitna mera koja može da se izrekne, znači kada se prijavi to nasilje u porodici, jeste iseljavanje nasilnika iz stana u kome živi, bez obzira ko je vlasnik stana. Znači, to je jedna od mera koju može sud da izrekne.
Na zahtev tužioca.
Tako je.
Ali se u praksi...
Zašto se to ne izriče u praksi?
Dobro, ali
to je stvar.
Morate da razumete, da bi se izrekla mera iseljenja, mora da postoji jedno ozbiljnije nasilje. Znači, neće ni jedan porodični sudija da izrekne nekom meru iseljenja, znate, za nešto što se ipak smatraju blažim oblicima nasilja, zato što imate jednu listu mera koja postoji. Od zabrane daljeg uznemiravanja do zabrane prilaska na određenu udaljenosti pristupa mestu stanovanja ili mestu rada i onda na kraju kao, jel te, najteža mera, tako da se izrazim, jeste ova mera iseljenja. Znači, prosto mi pružamo besplatnu pravnu pomoć žrtvama nasilja i onda zajedno sa žrtvama koje se nama obraćaju, sa našim klijentkinjama i korisnicama, razmatramo o tome koje bi mere bile najsvrsishodnije i pokušavamo da objasnimo da, nažalost, nekada čak i kada vidite da je bilo visok nasilje i da se nasilje jako dugo dešavalo, ali ako nema dokaza u smislu da je žrtva prijavljivala policiji, da je išla kod lekara, imala određena lekarska uverenja, da je ranije to prijavljivala centru za socijalni rad, jako teško ćete moći da dođete do onog uverenja kod sudije da je potrebno da se izrekne mera iseljenja. U takvim slučajima najčešće se ide na ovu meru zabrane daljeg uznemiravanja. Pa ako neko krši tu meru i pokazuje da ne poštuje ni odluku suda, onda se traže oštrije mere. Znači, to je nešto da. Što isto...
Na, zato je važno nasilje uvek dokumentovati odmah u startu i to je ono što je važno
izvinite,
da žrtve znaju. Da,
kako dokumentovati psihičko nasilje?
Psihičko nasilje najčešće žrtve i ne primećuju, odnosno ne prijavljuju one. To uvek bude prijavljeno od nekoga ko to vidi iz okruženja.
Da. E sad, ostalo nam je, nažalost, 3,5 minuta do kraja emisije. O ovoj temi se može govoriti bar u 3 emisije povezane. Na koji način, to je ono što je važno, vi ste, kad smo se dogovarali, rekli da želite da zaista konkretnu poruku uputite ljudima, ohrabriti žrtve, žene i čak i muškarce koji trpe nasilje, da prijave nasilje i na koji način povratiti poverenje u institucije.
Mi smo prepoznali, jedan od načina je sistemska edukacija. Zaštitnik građana prošle godine kada je vršio kontrolu o primjeni svih tih naših protokola i postupanja zakonitog policije, uvidio je da policija je najdalje otišla što se tiče edukacije, da je imala neku vrstu sistemske edukacije i da svi znaju da postoji protokol o postupanju policije.
Dobro, ali
policije.
Vaša poruka je prijavite nasilje.
Naravno, moja poruka prijavite nasilje, ali... I svi državni organi trebaju da znaju šta da rade kad im neko prijavi nasilje. Znate, došao sam do nekog zaključka, već godinama hrabrim te žrtve da prijave nasilje, a desilo nam se, na primjer, u 90% gradova Srbije da domovi zdravlja ne znaju da je propisano njihovim protokolom da se popunjava poseban jedan obrazac.
Taj obrazac toliko
znači za dokumentovanje tog krivičnog postupka da jednostavno, eto, ja šaljem poruku svim državnim organima.
To jeste
obaveza nam je da primenjujemo to. Ako samo budemo primenili ovo što smo do sada u zakonodavstvo uvrstili, pa mi
svi
smo...
Svi zajedno ka istom cilju.
Tako.
Ali mora i sa žrtvama da se radi. Znate, mi lako kažemo prijavite, ali ne vodimo računa o njihovoj bezbednosti. Takođe, mora da sa žrtvama se radi na tome, o tom sigurnosnom planu. O tome na koji način prijavljuju, kako. Znači, nikad se policija ne zove iz stana, već se izađe iz stana, zove od komšinice. Ona mora ipak da negde svoje lične dokumente čuva na neku sigurnu mestu, ako za slučaj da bude izbačen iz stana, da ipak ima kod sebe nešto. Znate, mislim, mora da se prave ti neki planovi da ipak mi ne dovedemo žrtvu u veću opasnost time što smo rekli da prijavi.
Gospođa Bradović.
Ja moram još jednu stvar da kažem. Prvo, da ponovim da mi u našem krivičnom zakonodavstvu uopšte nemamo definiciju žrtve već oštećenog. Pritom, Srbija je ratifikovala i Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i Konvenciju Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudskim bićima, gde su najčešće žrtve žene i deca i kod jedne i kod drugi. Na obe ove konvencije država je stavila rezervu na deo koji se odnosi na naknadu štete. A da tu rezervu nije stavila kod konvencije o zabrani torture i mučenja. Dakle, mi nemamo apsolutno nikakve mehanizme da naknadimo štetu. Jedna mala ekspertska grupa oko nevladine organizacije Astra, u kojoj smo i Vanja i ja, radi na tome da se osnuje fond za naknadu štete žrtvama krivičnih dela sa elementima nasilja i nadamo se da će neko za to imati sluha.
I za kraj, gospođo Bajović, da li bi trebalo pooštriti kaznenu politiku? Ima mišljenja da nam je kaznena politika blaga. Evo sada je i tužiteljka rekla razliku između žrtve i oštećenog.
Nije sve u kaznenoj politici, znači predviđene kazne koje su predviđene krivičnim zakonikom iznose i do 10 godina ako je došlo do teškog narušavanja zdravlja. Problem je primjena propisa u samoj praksi. Znači, nije sve u zakonima, problem je njihova primjena.
Jasno. Hvala vam puno na odvojenom vremenu učešću u emisiju. Hvala. U središtu pažnje gosti su bili docent Vanja Bajović, doktor krivično-procesnog prava sa Pravnog fakulteta u Beogradu, Gordana Jekić-Bradajić, zamenik apelacionog javnog tužioca, Vanja Macanović, advokatica Autonomnog ženskog centra i Ranđel Milošević, policijski savjetnik, službenik uprave policije u sedištu MUP-a. Prijetno veče, želim vam Olivera Simić-Milošević.